Labvakar, pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Saima kvoruma trūkuma dēļ atlika civilās savienības likuma skatīšanu galīgajā lasījumā. Likuma mērķis ir visu ģimeņu aizsardzība. Likums ļautu attiecības reģistrēt arī viendzimuma pāriem. Balsojumā nepiedalījās Saskaņas, Nacionālās apvienības, Neatkarīgo un Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti, kā arī vairāki pie frakcijām nepiedaroši parlamentārieši. Lai Saeima pieņemtu lēmumu, balsojumā jāpiedalās vismaz pusei no 100 deputātiem. Saeimai ir jāatrod cieņpilns satversmes tiesas lēmuma īstenošanas ceļš. Uz to norāda valsts prezidents Egils Levits. Valsts pirmā persona akcentē, ka satversmes tiesas spriedums tiesiskā valstī respektē un ciena. Saeima piekrita prokuratūras lūgumam un krimināla vajāšanas sākšanai izdeva Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētāju Mārtiņu Bondaru. Deputātu tur aizdomās par iespējamu dokumentu viltošanu savulaik ar sievu noslēdzot līgumu par manta šķirtību. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dzīves biedre Olena Zelenska pateikusies Latvijas sabiedrībai par sniegto atbalstu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem Latvijā. Viņai šodien bija telefona saruna ar valsts prezidenta Egila Levita dzīves biedri Andru Leviti. Zelenska arī augstu novērtēja Levitas iesaistīšanos ar medicīnu saistītos projektos. Pārunāts arī iespējas sniegt palīdzību karā cietušajiem ukraiņu bērniem. Ukrainā jau gandrīz 100 dienas turpinās Krievijas sāktais karš. Smagākās cīņas joprojām notiek Luhanskas un Donetskas apgabalos valsts austrumos. Krievijas raķešu un artilērijas triecieni notikuši visā Ukrainā. Amerikas Savienotās valstis paziņojušas par jaunu militārās palīdzības sūtījumu Ukrainai. ASV prezidenta Joe Biden administrācija paziņojas arī par jaunām sankcijām pret Krieviju. Kopš Krievija iebruka Ukrainā, ASV un citas rietumu valstis ir piemērojušas bezprecedentes sankcijas Krievijas ekonomikai, citas starpā valsts centrālajai bankai un lielākajām finanšu institūcijām. Turcija nolēmusi uzdāvināt Lietuvai kaujas bezpilota lidaparātu Bayraktar. Šāds lēmums pieņemts uzzinot par Lietuvā notikušo ziedojumu kampaņu. Dažu dienu laikā lietuvieši saziedoja gandrīz 6 miljonus eiro šī drona iegādai Ukrainas vajadzībām. Tagad ziedoto naudu varēs izmantot cita Ukrainai nepieciešamā bruņojuma piegādei. Ukrainai paredzētais Bayraktar būšot gatavs 3 nedēļu laikā. Vispirms Turcija to piegādās Lietuvas gaisa spēkiem, pēc tam no Lietuvas lidaparāts dosies uz Ukrainu. Franču diplomāti pieteikuši streiku. Francijas ārlietu ministrijas darbinieki protestē pret darba vietu samazināšanu un reformām. Diplomāti uzskata, ka reformas kaitēšot Francijas ietekmē pasaulē. Desmiti tūkstoši cilvēku Londonas centrā svinēja karalienes Elizabetes II platīna jubileju. Elizabete II 70 gadus atrodas apvienotās karalistes tronī. Svētki ilgs 4 dienas un tos svinēs visā valstī miljoniem cilvēku piedaloties dažādos pasākumos un izklaidēs. Rīt saglabāsies mākoņains laiks. Dienas gaitā valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī tikai vietām uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 5-11 grādiem. Dienā dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāma no 13 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē līdz 17-19 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā. Šobrīd Rīgā 15 grādu pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 57%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.